В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. ЦВК оголосила остаточні результати виборів за партійними списками. Про це у прямому включенні.
Добровольчі батальйони на фронті не знаходяться. На передні...
Добровольцям закидають, що вони вивозять із зони АТО зброю і навіть припускають, що вони можуть вчинити військовий переворот.
Добровольчі батальйони на фронті не знаходяться. На передньому краї потрібне тяжке озброєння. Заявки лежали вже півроку, і ніхто і не збирається ворушитися.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Вугільна справа з'явилася на світ виключно завдяки коаліційним переговорам і бажанню Петра Порошенка натиснути таким чином на Арсенія Яценюка.
Про це та про інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Центральна виборча комісія підбила в понеділок підсумки позачергових парламентських виборів, за якими лишається уточнити результати у двох округах за результатами судових рішень, заявив голова ЦВК Михайло Охендовський. Блок Петра Порошенка за цими результатами отримує загалом 132 місця, з яких 63 за партійними списками і 69 в одномандатних округах. Партія «Народний фронт» здобуває 82 місця, об'єднання «Самопоміч» – 33, опозиційний блок – 29, радикальна партія Олега Ляшка – 22, а Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 19 місць. Представники ще кількох партій, які не подолали 5-відсоткового бар'єру в багатомандатному окрузі, проходять до Верховної Ради за одномандатними. Ще 94 депутати обрані наразі в мажоритарних округах як самовисуванці. У 27 округах в анексованому Росією Криму і на частині території Донбасу, наразі захоплених проросійськими сепаратистами, вибори не відбулися. Там вони мають пройти після визволення цих територій. Президент України Петро Порошенко і віце-президент США Джозеф Байден у телефонній розмові скоординували позиції на міжнародній арені напередодні саміту групи 20, що відбудеться наприкінці цього тижня у Брізбені в Австралії, повідомила прес-служба глави української держави. Також вони обговорили майбутній візит Байдена до України, який відбудеться наступного тижня, 21 листопада. Порошенко і Байден обговорили ситуацію на Донбасі і, цитата, констатували відхід від реалізації мінських домовленостей, що призводить до подальшої ескалації, повідомили у прес-службі. Україна не є учасником міждержавного об'єднання Група 20, але на його саміт має прибути президент Росії Володимир Путін. І лідери країн-учасниць групи вже заявляли про рішучість поставити йому гострі запитання з приводу дій Росії проти України. Американське зовнішньополітичне відомство виступило з новими закликами до Росії виконати зобов'язання за Мінським протоколом. Про це заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. Не може бути жодного виправдання постійним порушенням Мінського протоколу Росією та її сателітами. Якщо Росія насправді віддана справі миру в Україні, вона перестане підтримувати конфлікт, постачаючи зброю сепаратистам і виведе всі війська і обладнання з України, а також закличе своїх союзників припинити порушення перемир'я, звільнити заручників, закриє міжнародний кордон. Білий Дім чітко заявив ще 3 листопада, якщо Москва далі ігноруватиме зобов'язання, дані в Мінську, ціна для Росії зростатиме, наголосила речниця Держдепартаменту. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які зустрічалися з представниками України і Росії у спільному центрі контролю і координації, повідомили їм про важку артилерію і танки, які вони бачили біля контрольованого українськими силами села Карлівка на Донеччині, повідомили в ОБСЄ. Спостерігачі і далі співпрацюватимуть зі спільним центром, мовиться в повідомленні. У спільному центрі контролю і координації на сході України працюють представники ОБСЄ, Збройних сил України, а також Збройних сил Росії, яка надає сепаратистам широку підтримку. Офіційно Росія стверджує, що ніяким чином не причетна до дій сепаратистів. В Україні останнім часом лунає дедалі більше звинувачень на адресу ОБСЄ у фактичній співпраці з Росією і сепаратистами в перебігу нинішнього конфлікту. В ОБСЄ це заперечують. Переговори між США, Іраном і ЄС щодо іранської ядерної програми були
важкі, прямі і серйозні, повідомили в Держдепартаменті США. Речниця Держдепартаменту Джен Сакі, яка заявила про це, не навела ніяких подробиць переговорів, які завершилися в Омані на Близькому Сході. Агентство Reuters, з іншого боку, наводить слова неназваного посадовця з Ірану про те, що за два дні переговорів у столиці Оману Маскаті досягли лише малого поступу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ми продовжимо ранкову свободу у Києві 7 година 13 хвилин. Тож ЦВК оголосила остаточні результати виборів за партійними списками. І Центрвиборчком визнав обраними 64 депутати Верховної Ради, включених у виборчий список Народного фронту, 63 блоку Петра Порошенка, 32 об'єднання «Самопоміч», 27 опозиційного блоку, 22 радикальної партії Олега Ляшка та 17 всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Відповідний протокол про підсумки позачергових парламентських виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі підписали на засіданні ЦВК. При цьому заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна підписала протокол з окремою думкою, оскільки до комісії надходили звернення щодо фальсифікації виборів. Тим часом результати підрахунку голосів у кількох мажоритарних округах залишаються невстановленими. За даними голови ЦВК Михайла Охендовського, йдеться про два округи – номер 63 в Житомирській області та номер 38 у Дніпропетровській. Про оцінки перебігу виборів та процесу встановлення результатів голосування ми поговоримо з головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас, пане Кошель.
Доброго ранку.
Тож, пане Кошель, з огляду на закиди у ЗМІ на адресу голови ЦВК Михайла Охендовського та на окрему думку його заступника Жанни Усенко-Чорної, а головне на масу повідомлень про порушення під час і голосування, і підрахунку голосів, чи можна взагалі вважати нинішні позачергові вибори до Верховної Ради вільними і демократичними, такими, що насправді відображають уподобання виборців?
Ну, в нас насправді була одна із найкращих виборчих кампаній за останні два десятиліття. Тобто, якщо порівнювати там із попередніми виборами, в нас були вибори без адміністративного ресурсу, без системних фактів підкупу виборців, без серйозних зловживань, без тиску на ЗМІ і так далі. Тобто, це вибори, за які Україні не соромно. Але, на превеликий жаль, оцю таку досить позитивну картину дуже серйозно очорнили події останнього тижня, пов'язані із підрахунком голосів по кількох десятках мажоритарних округів. Загалом, найбільша проблема цієї кампанії – це мажоритарна складова. 90% порушень і зловживань на виборах відбувалися саме у мажоритарній частині. Тому зараз нам потрібно всерйоз думати про те, як не просто змінити виборче законодавство, а змінити виборчу систему і повернутися до пропорційних виборів. Тому що зараз не було жодних проблем із підрахунком голосів, із законністю щодо пропорційної складової, але залишається близько 10 округів, де на сьогодні є серйозні. Це мажоритарні округи. І ми можемо говорити не просто серйозні проблеми, а там зараз відбувається зловживання, що є порушенням чинного законодавства. І тут йдеться питання не лише про Центральну виборчу комісію, йдеться про комплекс дій. Тобто робота ЦВК, робота Міністерства внутрішніх справ, правоохоронних структур загалом, з тим, щоб відбулось розслідування фактів належним чином, і щоб Україна отримала вперше серйозні прецеденти кримінального покарання за порушення виборчого законодавства.
Тобто ви говорите про те, що за чинною конституцією мажоритарки взагалі не має бути, і потрібно від цього відійти, правильно?
Ну, не просто за чинною конституцією, за логікою політичного процесу, тому що мажоритарка має свої плюси і мінуси, вона прекрасно працює в багатьох країнах Європейського Союзу в тому числі, але на сьогодні, відповідно до тих проблем, які є в українській політичній системі, до низького рівня політичної культури, до високого високого рівня зловживань і високого рівня корупційної складової на виборах, нам доцільно відмовитись повністю від мажоритарної складової і повернутись до пропорційної. Але знову ж таки не піддатись обов'язково, це має бути пропорційна або чиста пропорційна модель із закритими списками, або із відкритими списками. Але в будь-якому разі ці відкриті списки не мають дублювати мажоритарну складову. Тому що зараз окремі політики пробують нав'язати виборчу модель з відкритими списками, яка буде фактично так званою прихованою мажоритаркою. Тобто, іншими словами, знову ж таки, на округах кандидати зможуть платити кошти, давати пільги чи товари, або там тиснути в будь-який інший спосіб для того, щоб набрати певну кількість балів по мажоритарній складовій. В цей період часу, як мінімум років на 10, ми повинні повернутися до чисто пропорційної моделі.
Пане Кошель, як ви, зрештою, оцінюєте новий склад Верховної Ради? Чи, на вашу думку, він достатньо оновився для того, щоб парламент отримав нові пріоритети діяльності, більш близькі до інтересів населення?
Ну, коли ми дивимося на склад Верховної Ради, то перше, що нам впадає в очі, це велика кількість старих облич, які голосували не лише за диктаторські закони 16 січня, а загалом за ті рішення, які привели і до подій на Майдані, і привели до, в тому числі, і до війни з Російською Федерацією. Тобто це і голосування за Харківські угоди, це і голосування у лютому місяці, або не голосування, яке не зупинило війну на Майдані, тому що тоді голосування було не менш важливе, ніж диктаторські закони, коли, власне, парламент міг зупинити протистояння і припинити вбивство на Майдані. Тому до багатьох політиків є запитання, і, звичайно, багатьох українських громадян надзвичайно турбує, що от знову, мовляв, прийшли ті ж самі. Але, попри все, ми вперше в українській історії отримали не просто проєвропейську більшість, а проєвропейську конституційну більшість. Тобто, незважаючи на те, як складеться коаліційна конфігурація, у нас є понад 300 голосів, які на виборах, принаймні, заявляли свої чіткі бачення європейських цінностей і прагнень до європейської інтеграції. Тому зараз надзвичайно важливо, наскільки не те, що налагодиться робота парламенту, а налагодиться робота трикутника президент, уряд і Верховна Рада України. Тому що лише в тому разі, коли ці три гілки влади будуть ставити перед собою перше – однакові завдання, і друге – використовувати однакові механізми для її досягнення, тоді ми можемо отримати серйозний результат, при тому в короткий проміжок часу. Зараз буде залежати від того, наскільки буде злагоджена робота парламенту. Я маю на увазі коаліційна угода, яка має передбачати не просто цілі декларацію, а максимально бути конкретизована, в тому числі і з переліком законопроєктів, і з коротким описом змісту законопроєктів, і, що найголовніше, із чітким календарним планом, які зміни, за якими етапами, в яких напрямках будуть відбуватися.
Дякую вам, пане Кошель. На прямому зв'язку з нашою студією був голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Ми з ним говорили про результати виборів до Верховної Ради. Що псує стосунки між президентом і прем'єром? Хто хоче усунути Симоненка з керівництва КПУ? І навіщо Україні Донецький аеропорт? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Від самого початку формування парламентської коаліції почалася політична конкуренція між командами президента і прем'єра. Адже, як зауважує газета по-українськи, у будь-якого прем'єра є президентські амбіції. А це псує політичні стосунки з чинним главою держави. Є оточення, яке на цьому грає. Зараз, за інформацією видання, суперечки точаться навколо силового та економічного блоків. Також ускладнює переговорний процес, на думку експерта видання, озброєний українець, який перетворився на фактор політики. І президент побоюється, що в незручний для нього момент люди зі зброєю можуть опинитися не на його боці. Саме тому намагається контролювати силовий ресурс. Оксана та Ігор Калетніки хочуть поміняти керівництво компартії. У статті під таким заголовком газета по-українськи розповідає про наміри комуністів позбутись Петра Симоненка з керівної посади. На думку експертів видання, задум Калетників такі: КПУ без Симоненка стане корисною президенту партією, конструктивною проєвропейською лівою політсилою, яка не шкодитиме країні. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан відвідав Генпрокуратуру як свідок у справі про закупівлю вугілля в Південно-Африканській Республіці. Розслідування цієї справи, як пише газета «День», має дати відповідь на головні питання. Яка реальна ціна африканського вугілля з доставкою на теплові електростанції України? І яких збитків зазнає бюджет України від цієї транзакції? Експерт називає ухвалу про цю закупівлю корупційною. Який стосунок має до цього Продан? Адже саме він мав санкціонувати відповідні контракти. Видання припускає, що вугільна справа з'явилася на світ виключно завдяки коаліційним переговорам і бажанню Петра Порошенка натиснути таким чином на Арсенія Яценюка. Інакше проблема ціни і доцільності закупівлі африканського вугілля була б відома лише вузькому колу. Але в будь-якому разі справа про африканське вугілля стала вже для уряду і особисто прем'єра Яценюка вугільним вотергейтом, переконує газета. Навіщо Україні Донецький аеропорт? Як стратегічний об'єкт він не несе ніякої цінності. Нині, як наголошує газета «Сьогодні», Донецький аеропорт став символом героїзму і одночасно божевілля цієї війни. Позицією захищати яку безглуздо, але і не захищати не можна. Будь-яка спроба обміняти його або залишити породить питання, за що тоді гинуть українці і який взагалі сенс у цій війні. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Влада та правоохоронні структури занепокоєні тим, що добровольчі батальйони можуть становити потенційну загрозу для внутрішньополітичної стабільності. Добровольцям закидають, що вони вивозять із зони АТО зброю і навіть припускають, що вони можуть вчинити військовий переворот. Між тим, самі бійці добровольчих батальйонів називають такі заяви надуманими і заявляють, що держава досі не забезпечила добровольчі формування, які воюють на передовій, важкою зброєю.
Прокурор Києва Сергій Юлдашев припускає, що бійці добровольчих батальйонів, зокрема Айдару, можуть вчинити військовий переворот. Одна річ, коли вони на сході боронять нашу державу, інша, коли вони їдуть у міста зі зброєю, зокрема у столицю. Погодьтесь, вони ж не прогнозовані, можуть навіть військовий переворот вчинити, процитувала слова столичного прокурора його прес-секретар. Невдовзі Сергій Юлдашев виступив із заявою про те, що бійці добровольчих батальйонів, які зі зброєю приїжджають з зони АТО до столиці, є серйозною загрозою для безпеки. Він закликав зупинити махновщину на вулицях Києва і створити єдиний центр для збереження правопорядку і контролю за тим, щоб зброя залишалася в зоні бойових дій. Коментуючи цю заяву, бійці Айдару обурено порадили чиновникам спробувати взяти зброю в руки і самим поїхати на схід. Невдоволені такими висловлюваннями і в інших добровольчих формуваннях. Зокрема, в батальйоні «Дніпро-1» зазначають, що столичний прокурор підпадає під дію закону про люстрацію, каже заступник командира 5-ї роти батальйону «Дніпро-1» Олександр. Позивний морячок.
Він попадає під люстрацію, і я не знаю, що він там собі надумав, але добровольчі батальйони прекрасно розуміють, якщо ми тут кинемо позиції, то ворог буде в Києві.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми надамо слово вам. І ви зможете відповісти в прямому ефірі на запитання, чому добровольчі батальйони так непокоїть владу.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отримання безкоштовної земельної ділянки для будівництва житла – одна з соціальних пільг, обіцяних владою бійцям АТО та родинам загиблих. Однак, як вдалося з'ясувати Радіо Свобода, у Києві при спробі скористатися цим правом вони донедавна отримували відмови від столичної влади. Там вказували на те, що заявник має подати графічне зображення ділянки, яку хоче отримати. Наскільки реально виконати цю процедуру, яким чином київська влада планує виконувати зобов'язання перед учасниками бойових дій, дізнавалася Жанна Безп'ячук.
Сержант Руслан Кравець – киянин. 20 червня у бою під Красним Лиманом Донецької області він отримав важку контузію і дивом вижив. Повернувшись додому, Руслан вирішив спробувати звернутися до Київської міської державної адміністрації щодо отримання безкоштовно земельної ділянки у Києві і протестувати, наскільки реалістичною є обіцянка керівництва Державного агентства земельних ресурсів про виділення землі бійцям АТО. Втім, на практиці звернення Руслана Кравця КМДА розглянуто по суті так і не було. У відмові, яку він отримав на руки, йшлося про те, що його звернення не відповідає вимогам статті 118 Земельного кодексу України, а саме відсутні графічні матеріали із зазначеною конкретною земельною ділянкою.
Вони мотивують тим, що вони не знають, де є вільні участки. Я говорю, як ви узнаєте, якщо я відмічу цей участок, що я його хочу, як ви узнаєте, що він не вільний? Є ж якісь матеріали? Ну, кажуть, що в них матеріалів немає.
Радіо Свобода звернулося до департаменту земельних ресурсів КМДА із запитом, де попросило розтлумачити умови отримання безкоштовних земельних ділянок бійцями АТО в Києві. У департаменті повідомили, що чинним законодавством не передбачено спрощеної процедури оформлення прав на землю певним категоріям населення. Однак запевнили, що відповідну роботу щодо забезпечення військовослужбовців земельними ділянками у Києві КМДА таки провела. І тепер там очікують від Київської міської ради ухвалення двох рішень. Земельний масив для бійців АТО і родин загиблих планують виділити в Биківні. Селище, де знаходяться найбільші в Україні масові поховання жертв сталінських політичних репресій. Секретар Київської міської ради Олексій Резніков у коментарі Радіо Свобода пояснив, що міська влада столиці планує почати з виділення земельних ділянок родинам загиблих воїнів.
Чисто навіть технічно і фізично. Скажіть, будь ласка, можна 6 тисячам людям зразу щось оформити? Як ви уявляєте, є стільки землі в місті? Тому ми будемо рухатися поступово, спокійно. Повинні бути створені відповідні комісії з участю представників громадських організацій волонтерських, для того, щоб визначити, а хто має бути першим, а хто другим, а хто 27-м. Як черговість навіть зробити?
Депутат Київради Ігор Луценко натомість припустив, що питання виділення землі військовослужбовцям можна було давно вирішити, якби на те була воля міського голови.
Чесно кажучи, я навіть не вважаю, що це взагалі якась необхідність для того, щоб пальцем вказувати на якісь там ділянки. Тому що ми виділити, наприклад, можемо Київраді вже після того, як вони там розроблять ці інші документи. Київраду, насправді, це просто перекидання відповідальності на Київраду черговий раз. Хоча, дійсно, Київрада може певний шлях тут пройти і допомогти пройти. А взагалі-то земельне управління за розпорядженням Кличка могло вже 25 разів би там знайти ділянки, з яких можна було б виділяти.
Радник юридичної фірми «Є право» Віталій Власюк пояснив Радіо Свобода, що з юридичної точки зору вимога надання графічних матеріалів є обґрунтованою. І ці матеріали за законом повинні видавати органи місцевої влади. Жанна Баспічук, Радіо Свобода, Київ.
Генплан 2025 – це злочин проти киян, стверджують фахівці реанімаційного пакету реформ та фундації «Відкрите суспільство». Окрім легалізації незаконної забудови, його положення зменшують надходження до міського бюджету. І це в той час, як Київ на порозі технічного дефолту. У Київраді називають такі звинувачення замовними. Більш докладно в матеріалі Марічки Набоки.
Генеральний план Києва до 2025 року – це спроба вже й нової київської влади легалізувати землеустрій в інтересах забудовників та зменшити надходження до міського бюджету, заявляє експерт реанімаційного пакету реформ Леся Шевченко.
Сьогодні ми є свідками спроби будівельних магнатів, що представлені в КМДА, в Київській міській раді, легалізувати земельний дерибан в інтересах забудовників. А це означає зменшення надходжень до бюджету міста Києва від оренди землі, від продажу землі, від пайових внесків. А ми розвертаємося до президента Петра Порошенка і до керівника уряду Арсенія Яценюка з проханням підтримати нашу ініціативу і взяти під контроль питання генерального плану Києва 2025.
Київ стоїть на порозі технічного дефолту, бо на кінець року борг столиці складе 13,6 мільярда гривень, каже директор фундації «Відкрите суспільство» Іван Сікора. За його словами, бюджет міста вже втратив 50 мільярдів гривень від попередніх земельних махінацій, а пропозиції щодо поповнення київського бюджету пов'язані, зокрема, зі змінами до генплану, КМДА ігнорує.
Ми вважаємо, що генплан 2025 імені Черновецького, по суті, то, що він був ініційованим саме ним, для легалізації незаконних землевідведень, забудов, є злочином проти киян. Тому що це, по-перше, приведе до зменшення надходжень до бюджету міста Києва за рахунок того, що збільшується площа житлової забудови. І житлова забудова оподатковується по ставці 0,1%. В той час, як в інші види земель, наприклад, промисловості, транспорту, оподатковується від 3 до 12%.
Такі звинувачення абсолютно не відповідають реаліям, немає за собою підґрунтя і є замовними. Так прокоментував Радіо Свобода заяви активістів заступник голови секретар Київради Олексій Резніков.
Замість того, щоб приєднатися до роботи,
замість того, щоб спільно працювати в інтересах міста. Це легше сказати, що все погано. А Київрада буде працювати, буде аналізувати, спілкуватися з громадськістю, експертиза, експерти. Далі вже будемо приймати рішення.
Раніше головний архітектор Києва Сергій Целувальник заявляв, що новий генплан столиці дасть можливість припинити хаотичну забудову і збільшити кількість зелених зон. Водночас активісти стверджують, генпланом пропонується побудувати ще 50% нинішнього житлового фонду, тобто ледь не в кожному дворі з'явиться нова висотка. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:32. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Добровольцям закидають, що вони вивозять із зони АТО зброю і навіть припускають, що вони можуть чинити військовий переворот.
Добровольчі батальйони на фронті не знаходяться, на передньому краї потрібна тяжке озброєння. Заявки лежали вже півроку, і ніхто і не збирається ворушитися.
Кому Азія ближча, кому потрібніша – США чи Росія?
Транстихоокеанське партнерство. Цей договір у Пекіні, як кажуть оглядачі, вважають спробою Вашингтона стримати зростання впливу Китаю.
Обама не піддасться на тиск Путіна, запевняють експерти.
Барак Обама не може пройти на домовленість з Путіним, тому що це було б зарадою принципових цінностей. В той же час Америка та Євросоюз розуміють, наскільки великою є загроза від Путіна.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шургі.
Центральна виборча комісія підбила в понеділок підсумки позачергових парламентських виборів, за якими лишається уточнити результати у двох округах за результатами судових рішень, заявив голова ЦВК Михайло Охендовський. Блок Петра Порошенка отримує загалом 132 місця, з яких 63 за партійними списками і 69 в одномандатних округах. Партія «Народний фронт» здобуває 82 місця, об'єднання «Самопоміч» – 33, опозиційний блок – 29, радикальна партія Олега Ляшка – 22, всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» на 19 місць. І ще 94 депутати обрані наразі в мажоритарних округах як самовисуванці. Американське зовнішньополітичне відомство виступило з новими закликами до Росії виконати зобов'язання за Мінським протоколом. Про це заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. Не може бути жодного виправдання постійним порушенням Мінського протоколу Росією та її сателітами. Якщо Росія насправді віддана справі миру в Україні, вона перестане підтримувати конфлікт, постачаючи зброю сепаратистам, і виведе всі війська і обладнання з України. А також закличе своїх союзників припинити порушення перемир'я, звільнити заручників, закриє міжнародний кордон. Білий Дім чітко заявив ще 3 листопада, якщо Москва далі ігноруватиме зобов'язання, дані в Мінську, ціна для Росії зростатиме, наголосила речниця. Україна багато разів заявляла про пересування колон важких озброєнь та іншої військової техніки з Росії на захоплені сепаратистами частини території Донбасу. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, яка дотепер не інформувала про таке, днями вперше повідомила, що теж помітила пересування на цих територіях біля Донецька великих колон військової техніки і важких озброєнь. Компанія «Нафтогаз України» вивчає ситуацію, пов'язану з сумою платежу російської компанії «Газпром» за транзит газу територією України. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Представник російської компанії «Газпром» Сергій Купріянов заявляв, що оплату транзиту російського газу через Україну гальмує суперечка про ціну газу. Центральний банк Росії повідомив, що скасовує дотеперішній механізм курсової політики, який визначав межі можливих коливань курсу і передбачав регулярні валютні інтервенції на межах цього так званого валютного коридору і поза ними. Однак, мовиться в повідомленні, перехід до вільного курсоутворення не означає повної відмови від валютних інтервенцій. Вони будуть можливі і надалі, але вже в разі виникнення загроз для фінансової стабільності держави. Російський рубль цього року втратив майже 40% своєї ціни.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Продовжимо ранкову свободу. У Києві 7:37. Влада та правоохоронні структури занепокоєні тим, що добровольчі батальйони можуть становити потенційну загрозу для внутрішньополітичної стабільності. Добровольцям закидають, що вони вивозять із зони АТО зброю і навіть припускають, що вони можуть вчинити військовий переворот. Між тим, самі бійці добровольчих батальйонів називають такі заяви надуманими і заявляють, що держава досі не забезпечила добровольчі формування, які воюють на передовій, важкою зброєю. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Прокурор Києва Сергій Юлдашев припускає, що бійці добровольчих батальйонів, зокрема Айдару, можуть вчинити військовий переворот. Одна річ, коли вони на сході боронять нашу державу, інша, коли вони їдуть у міста зі зброєю, зокрема у столицю. Погодьтесь, вони ж не прогнозовані, можуть навіть військовий переворот вчинити, процитувала слова столичного прокурора його прес-секретар. Невдовзі Сергій Юлдашев виступив із заявою про те, що бійці добровольчих батальйонів, які зі зброєю приїжджають з зони АТО до столиці, є серйозною загрозою для безпеки. Він закликав зупинити махновщину на вулицях Києва і створити єдиний центр для збереження правопорядку і контролю за тим, щоб зброя залишалася в зоні бойових дій. Коментуючи цю заяву, бійці Айдару обурено порадили чиновникам спробувати взяти зброю в руки і самим поїхати на схід. Невдоволені такими висловлюваннями і в інших добровольчих формуваннях. Зокрема, в батальйоні «Дніпро-1» зазначають, що столичний прокурор підпадає під дію закону про люстрацію, каже заступник командира 5-ї роти батальйону «Дніпро-1» Олександр. Позивний морячок.
Він попадає під люстрацію, і я не знаю, що він там собі надумав, але добровольчі батальйони прекрасно розуміють, якщо ми тут кинемо позиції, то ворог буде в Києві.
Утім, занепокоєння діяльністю добровольчих формувань існує й на найвищому рівні. За даними тижневика «Дзеркало тижня», на останньому засіданні Ради національної безпеки і оборони багато уваги було приділено темі добровольчих батальйонів та тій потенційній небезпеці, яку вони становлять. Вірогідно, з огляду на недовіру влади, добровольчі батальйони досі належним чином не забезпечені важкою зброєю, якої так бракує на передовій в боях проти добре озброєного супротивника, каже Олександр Морячок з Дніпра-1.
Добровольчі батальйони формувались наспіх, і ППС вони були, це патрульна посова служба, нема по штату такого озброєння. Але в нас йде війна повноцінна, і добровольчі батальйони на фронті знаходяться, на передньому краї. Дуже потрібне тяжке озброєння. Заявки у Муженка лежали вже півроку, і ніхто і не збирається там ворушитися.
Військовий експерт центру імені Разумкова Олексій Мельник зазначає, що на початковому етапі конфлікту на Донбасі добровольчі батальйони відіграли важливу і позитивну роль. Що ж до побоювань влади, то можновладці до певної міри самі винні в тому, що не створили належного правового підґрунтя для діяльності добровольців.
Питання контролю над їх діяльністю. А друге запитання статусу бійців добровольчих батальйонів.
За словами експерта, закиди, що добровольчі формування стають приватною гвардією фінансово-промислових груп, не безпідставні, але передчасні.
Якщо влада буде насамперед показувати приклад, що вона діє відповідно до українського законодавства, то вона буде мати повне моральне право вимагати тих, хто служить в цих батальйонах, і з тих, хто продовжує надавати їм матеріальну підтримку і якимось чином впливати.
Військові експерти зазначають, що бійці добровольчих батальйонів набули неабиякого воєнного досвіду, а отже держава зацікавлена в тому, аби зберегти ці формування, а головне – мотивувати досвідчених бійців для подальшої служби в Збройних силах та інших силових структурах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз ми пропонуємо нашим слухачам висловити свою думку про те, чому так добровольчі батальйони непокоять владу. І у нас є на зв'язку вже слухачка. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Харків.
Так, ми вас слухаємо.
Дальше... Алло, мене слышно?
Так, вас чути, слухаємо вас.
Що псевдовласть, яка захватила власть по трупам путем вооруженого переворота, і окупила всю Україну за исключением Донбаса, где идет сегодня война, боится, что будет свергнута. Поскольку эта власть незаконная.
Пані Людмило, все ж таки будьмо толерантними в наших висловлюваннях. Ми також опитали щодо того, як чому добровольчі батальйони так непокоять владу, киян.
Може, вони сильні?
Я думаю, що влада не боїться. А ті бояться люди чужі, які це все випорили, і вони бояться, що ці хлопці розвернуться і прийдуть. А воно так і буде.
Я не впевнена, що вона боїться. Хоче, мабуть, щоб все було так, як і раніше, згідно закону, а добровольчі загони не входили в передні якісь розрахунки.
Тому що вони її зметуть за три дні після, а то вони її знесуть.
Тому що боків много напороли власть, значить є що бояться. Якщо бояться, значить неспроста.
Думаю, що вона ще просто не хоче перестроюватися на другий лад, а така
яка була така, хоче остатися?
Боїться, мабуть, тому що все там не так чисто, як вони оце малюють по телебаченню.
Це ж контроль, лишній контроль. Зачем їм люди, які будуть контролювати ці процеси всі?
Мабуть, це за того, що вона зрозуміє, що вона не виправдала сподівань.
Самооборона, військові, зокрема там фронтовики, це такі люди, яким нічого не страшно, їх завжди боялись.
До нас зателефонувала ще одна слухачка. Вітаю вас. Як вас звати? Звідки ви?
Здравствуйте. Це Ірина з міста Петровська.
Та, пані Ірино, слухаємо вас.
Спасибо вам за те, що ви мені даєте слово. І я хочу сказати, що нашим героям оружие не треба. Весь народ за ними пойде. Так що це вооружаються судді і прокурори, які іменно хочуть взяти власть в свої руки. Спасибо вам большое.
Дякую, пані Ірино. Ми також запитали відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах, що вони думають з приводу того, чому добровольчі батальйони так непокоять владу. Зокрема, Віталій Солоненчук пише: очевидно, влада і надалі збирається нічого не міняти в країні. А хто такі добровольчі батальйони? Це люди з Майдану, так обмануті, але озброєні і не такі вже наївні. Одними медальками їх не заспокоїш.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ми продовжимо ранкову свободу у Києві. 7:43. Міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомір Зуарелик заявив, що Рада ЄС у закордонних справах на засіданні 17 листопада розглянує ситуацію в Україні як одне з пріоритетних питань. Проте він уникнув відповіді на запитання, чи має ЄС посилити санкції проти Росії через проведення так званих виборів 2 листопада на теренах, які перебувають під контролем сепаратистів на Донбасі. Засідання Ради ЄС буде першим під головуванням нового верховного представника ЄС Федеріки Могеріні. І на ньому, за словами Зуаралика, будуть розглядати питання санкцій проти Росії. В інтерв'ю Радіо Свобода у Празі Зуаралик, із яким розмовляв Ростислав Хотин, також сказав, що ситуація на сході України є важкою через постійне порушення сепаратистами перемир'я.
Знаєте, наступного понеділка ми матимемо засідання Ради ЄС у закордонних справах, і Україна буде важливим пунктом порядку денного. Що стосується нинішньої ситуації в Україні, то мені прикро, що вона зараз така важка. Важко передбачати, як розвиватимуться події далі, адже ситуація може змінитися за короткий відрізок часу. Тому я б хотів почекати наразі з висновками, бо зараз нам надходить інформація від ОБСЄ та інших організацій. Тому наша дискусія наступного тижня на Раді ЄС буде важливою, і вона дасть змогу зробити висновки, аналіз та розгляд нинішньої ситуації в Україні.
Враховуючи ситуацію в Україні, чи Європейський Союз має посилити санкції проти Росії, чи тримати статус-кво з ними?
Дискусія триває, і, як сказала Федеріка Могеріні, це питання лежить на столі. І, як ми постійно кажемо, і я можу це повторити, ми розглядаємо питання санкцій у світлі розвитку ситуації на місцях. Це те, що ми розглянемо за кілька днів.
Але все ж таки, чи має Євросоюз посилити санкції проти Росії?
Маємо трохи почекати. Треба почекати і прив'язати наше рішення до розвитку подій на місцях. Я хотів би почекати ще кілька днів і потім говорити про розвиток питання з санкціями.
На вашу думку, чи працюють санкції проти Росії у нинішньому вигляді на повну силу? І чи ви задоволені ефектом від них?
Я переконаний, що так, вони спрацьовують. Це справді так. Чітко видно, що вони спрацьовують. Я не можу уявити ситуації, що ми, Євросоюз, сиділи б і взагалі нічого не робили. Санкції – це був конкретний крок із боку Європейського Союзу. І я переконаний, що санкції ефективні і корисні для справи.
З міністром закордонних справ Чеської Республіки Любоміром Зауралеком говорив наш кореспондент Ростислав Хотин. Кому Азія ближча, кому потрібніша – США чи Росії? Лідери двох цих країн, Володимир Путін та Барак Обама, оберуть Обоє беруть участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співтовариства у Пекіні. Кожен має свій порядок денний. Росії китайські гроші та ринки мають замінити західні, доступ до яких відчутно ускладнився після агресії проти України. На Заході Москві стає все важче позичати гроші, отримувати технології, а в перспективі навіть газ продавати стане непросто. Натомість Барак Обама давно оголошував переорієнтацію США на Схід пріоритетом своєї зовнішньої політики. Мовляв, Схід з його динамічними економіками, робочою силою – це майбутнє, а США – головна військова та економічна потуга Тихоокеанського регіону, а значить Сходу. Американському ринку на Схід, на думку деяких експертів, завадила криза в Україні. Тож не буде сюрпризом, якщо під час вже анонсованої Білим домом зустрічі Обами та Путіна у Пекіні президенти поговорять не лише про справи східні, але й про Україну. Більше про візит президента США до Китаю знає наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко.
Обама та Путін у Пекіні вже перетнулись. Вони обмінялися рукостисканнями, а повноцінну зустріч обіцяють пізніше. Втім, саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – це той випадок, коли зустріч Путіна і Обами, мабуть, не найголовніше. Головне – те, як Росія та США утвердять себе в Азії. Путіну у сьогоднішньому стані міжнародної ізоляції Росії конче потрібні саме китайські гроші та підтримка Пекіну. Тому у Китаї він буде прохачем. Прохачем грошей на газопровід, який має з'єднати Китай із російськими родовищами в Бурятії. Проситиме і доступу до фінансових ринків Китаю. Натомість Обама прибув до Пекіну з іншим завданням та в іншому статусі. Президенту США треба згуртувати навколо себе незадоволених агресивністю Китаю у регіоні, бо саме вони покликані стати опорою тихоокеанського майбутнього США. І одночасно Обама має переконати Пекін, що США йому не ворог.
Сполучені Штати вітають розвиток заможнього, мирного та стабільного Китаю.
Президент США приїхав не з порожніми руками.
За умовами нової угоди термін студентських віз та віз для обмінів продовжиться до 5 років, а бізнес та туристичні діятимуть 10 років.
У Пекіні Обама також просуває транстихоокеанське партнерство – договір про зону вільної торгівлі між 12 країнами регіону. Цей договір у Пекіні, як кажуть оглядачі, вважають спробою Вашингтона стримати зростання впливу Китаю. Партнерство – це, по суті, альтернатива планам Пекіна щодо власної зони вільної торгівлі. Із представниками Китаю Барак Обама підніматиме також питання кібербезпеки, торгівлі, зміни клімату і попередження конфліктів у регіоні. За цими дискусіями Обама проведе у Пекіні 2 дні. Звідти він відправиться з державним візитом до Бірми, а після – на саміт Великої Двадцятки до Австралії, де ще раз матиме нагоду зустрітися з президентом Росії.
Це був матеріал нашого колеги з «Голосу Америки» Олексія Кузьменка. Головна мета Володимира Путіна – примусити Сполучені Штати до переговорів стосовно подальшої долі світу. І цьому, зокрема, підпорядкована політика господаря Кремля проти України. Таку думку висловив Радіо Свобода російський політолог Станіслав Білковський, говорячи про зустріч Путіна і Барака Обами, не виключено сьогодні в Пекіні. Якщо ця зустріч відбудеться, президент США не піддасться на тиск, прогнозує Білковський. Відсіч Обами та інших західних лідерів буде неминучою, але акуратною, адже вони стикнулися з політиком, який шантажує світ великою війною, констатував експерт в інтерв'ю моєму колезі Олександру Лащенку.
Головна мета Володимира Путіна – примусити до перемовин щодо подальшої долі світу. Але я не цілком впевнений, що Володимир Путін чекає успіх. Володимир Путін вважає, що шляхом шантажу світу великою війною, до якої він начебто готовий, а Захід, і в першу чергу Сполучені Штати, не готові, що він зможе примусити Захід до перемовин. Але Захід, в першу чергу Барак Обама, не може пойти на домовленість з Путіним, тому що це було б зрадою принципових цінностей. Тому я не очікую принципового прориву. В той же час Америка та Євросоюз розуміють, наскільки великою є загроза, яка надходить від Путіна.
Тобто Захід, з одного боку, не збирається здаватися внаслідок шантажу Путіна великою війною, а з іншого боку, президентові Росії намагаються дати відсіч максимально акуратно. Так можна розуміти вашу думку?
Звичайно. Захід, звичайно, не може домовитися з Володимиром Путіним на умовах останнього. В той же час Сполучені Штати та лідери Євросоюзу усвідомлюють, наскільки загрозливим було б ігнорування психологічного стану Володимира Путіна та його внутрішніх проблем і комплексів. І тому завдання Заходу максимально обережно зробити все, щоб відкласти реальну загрозу великої війни в Європі і подальший наступ на Україну, до якого Путін також залишається готовим.
Таким чином, ви не поділяєте скепсису в Україні, який висловлюють і політики, і пересічні люди, що Захід у протистоянні з Путіним нібито Україну злив?
Я так не вважаю, тому що, звичайно, Захід є, був і залишається зацікавленим у будуванні в Україні європейської держави. Але Захід, звичайно, не хоче великої війни, тому що ціна життя людини в євроатлантичному світі є надто великою зараз. Уряди Заходу не готові до війни зараз, і тому не готові до прямого військового втручання у події в Україні. Ми також це треба усвідомлювати.
Припустимо, що нинішнє становище на Донбасі протягнеться до весни. Бойові дії не припиняються жодного дня, звісно. Люди продовжують гинути. Але все-таки кількість жертв менше, ніж була у серпні, наприклад. Цей час працює на Путіна, на Україну, чи важко сказати?
На мій погляд, час працює проти Путіна, тому що Путін йде проти історії, проти закономірного історичного ходу подій. Бо ми зараз живемо у 21-му сторіччі, де панує не військова сила, а де панують ідеї, моделі та технології. І у цьому сенсі Захід переможе. Ще не бачили, щоб така гра на рівні світової війни було б виграно країною, яка не має зовсім стратегічних союзників. Це тактичні перемоги Путіна, які не означають, що він не зазнає стратегічних поразків, вони можуть бути дуже болісними для всіх країн навколо Росії.
А зараз у ранковій свободі новини я передаю слово Антону Шурзі.
Дякую. Президент України Петро Порошенко і віце-президент США Джозеф Байден у телефонній розмові скоординували позиції на міжнародній арені напередодні саміту групи 20, що відбудеться наприкінці цього тижня у Брізбені в Австралії, повідомила прес-служба глави української держави. Також вони обговорили майбутній візит Байдена до України, який відбудеться наступного тижня, 21 листопада. Порошенко і Байден обговорили також ситуацію на Донбасі і, цитата, констатували відхід від реалізації мінських домовленостей, що призводить до подальшої ескалації, повідомили у прес-службі. Американське зовнішньополітичне відомство тим часом виступило з новими закликами до Росії виконати зобов'язання за Мінським протоколом. Про це заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. Не може бути жодного виправдання постійним порушенням Мінського протоколу Росією та її союзниками. Якщо Росія насправді віддана справі миру в Україні, вона перестане підтримувати конфлікт, постачаючи зброю сепаратистам, і виведе всі війська і обладнання з України, а також закличе своїх союзників припинити порушення перемир'я, звільнити заручників, закриє міжнародний кордон. Білий Дім чітко заявив ще 3 листопада, якщо Москва далі ігноруватиме зобов'язання, дані в Мінську, ціна для Росії зростатиме, наголосила речниця Держдепартаменту. Україна багато разів заявляла про пересування колон важких озброєнь та іншої військової техніки з Росії на захоплені сепаратистами частини території Донбасу. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, яка дотепер не інформувала про таке, днями вперше повідомила, що теж помітила пересування на цих територіях біля Донецька великих колон військової техніки і важких озброєнь. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які зустрічалися з представниками України і Росії у спільному центрі контролю і координації, повідомили їм про важку артилерію і танки, які вони бачили біля контрольованого українськими силами села Карлівка Донецької області, повідомили в ОБСЄ. Спостерігачі і далі співпрацюватимуть зі спільним центром, мовиться в повідомленні. У спільному центрі контролю і координації на сході України працюють представники ОБСЄ, Збройних сил України, а також Збройних сил Росії, яка надає сепаратистам широку підтримку. Офіційно Росія стверджує, що ніяким чином не причетна до дій сепаратистів. В Україні останнім часом лунає дедалі більше звинувачень на адресу ОБСЄ у фактичній співпраці з Росією і сепаратистами в перебігу нинішнього конфлікту. В ОБСЄ це заперечують. Центральна виборча комісія підбила в понеділок підсумки позачергових парламентських виборів, за якими лишається уточнити результати у двох округах за результатами судових рішень, заявив голова ЦВК Михайло Охендовський. Таким чином, блок Петра Порошенка отримує загалом 132 місця, з яких 63 за партійними списками і 69 в одномандатних округах. Партія «Народний фронт» здобуває 82 місця, об'єднання «Самопоміч» – 33, опозиційний блок – 29,
9, Радикальна партія Олега Ляшка 22, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 19 місць. Ще 94 депутати обрані наразі в мажоритарних округах як самовисуванці. Керівник ядерної програми Ірану Алі Акбар Салехі прибуває до Москви, щоб укласти з Росією угоду про будівництво 2 атомних реакторів. За повідомленнями іранських ЗМІ, реактори будуть зведені Росією поблизу АЕС у Бушері, яка вже працює. Іран заявив, що планує побудувати 20 атомних електростанцій у спробі полегшити свою залежність від нафти і газу.
Таким інформаційний ранок вівторка, 11 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.